Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Docteur Limboli alobi na ba facteur de risque pona kobela ba makono ya motema. Moto na moto akoki ko changer comportement bizaleli pona ko éviter ba makono eyi to landa lisusu.
Soki ozwi décision ete ngai na bizaleli sanga na ko changer na kolia lisusu mungu wa mingi te tukali mingi te na komelesu matanga mingi te na kobanda kosala mwa exercice marche na Kinshasa tokomi komona habitude ya mwa malamu marche ekomi mwa mingi na bakarte na biso surtout samedi na dimanche ezali kitoko mingi parce marche wana ekopesa sante malamu na nzoto ekopermetre biso tokimisa oyo tobengi makono ya motema ezali malamu mingi voilà etutite moke oyo tozwi koloba na kati ya facteur de risque cardiovasculaire.
Ndenge lobi mpona ko evite yango ezali kaka kotika ba bizaleli oyo to bato basengeli ko bo basenge bazali na yango bameka kotika yango lokola na biloko ya kolia de ba biloko etondi mungwa ezali sukali ebele mafuta ebele activité physique nde ekosunga na batete bakoka ko evite ba bokono oyo est ce que ezali na ba moyen mosusu oyo bato basengeli kosala?
Bon, bamoyen mosusu ezali soki yo oza deja na facteur de risque mosusu lokola hypertension. Nalobaki awa hypertension ezali bokono me ezali mpe yango moko cause ya bamaladi mosusu ya motema. Soki obelaka hypertension esengeli en plus ya bizaleli oyo tolobi awa ya mabe olongola yango esengeli omela kisi na yo régulièrement ndenge momenga na yo ayebisi yo. Hypertension esengeli tobeta sete esika wana bato mingi bakanisaka soki tension na ye mati bapesi ye kisi tango kaka tension ekiti ekomi malamu akati kisi eloko wana eza mabe makati. Hypertension ezali bokono oyo esilaka te. Plus de 90% ya hypertension ezalaka oyo tobengaka essentiel, donc ezali na limite teke ekotila lelo na lobi te. Hypertension oyo ekoki kotila ezali soki eloko moko na kati ya nzoto nde eprovoke yango. Soki batraite eloko wana hypertension ekosila, tobengaka yango hypertension arterielle secondaire. Yango ezalaka mpenza mingi te, ce n'est pas plus de 10%. Kasi hypertension oyo tomonaka mikolo na mokolo epai ya bato awa na mikolo ezali hypertension esilaka te, ezalaka mpona vi mobimba ya moki. Elakisi ete soki bakuti yo na hypertension okomi motu ya korespecte traitement vi na yo mobimba, okomela kisi mikolo nyonso pe okobanda okende pa ya monganga na baintervalle oyo ye moko akopesa yo en fonction ya evolution ndenge hypertension na yo ekokende ekoevolue.
Matondo mingi na bino baye bozali kolanda biso na kati ya bokolongono mpe bomoi kouta Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi tokomi mokolo mwa lobi.